Assalomu alaykum. Havariy Paulus Troas shahrida ekanida bir ajoyib voqea yuz berdi. Bu voqea bugungi kunda yuz berganida ko'plab millionlarning ruhlari ko'tarilgan va yana ko'plab kishilar iymonga kelgan bo'lardi. Paulus Troasga nega kelgan edi? Keling, buning sababini muqaddas kalomdan topamiz. Ular avval jo'nab, bizlarni Troasda kutib turardilar. Bizlar esa Xamir turushsiz non bayramidan keyin Filippi shahridan suzib 5 kun deganda ularning oldiga Troas shahriga yetib keldik. U yerda 7 kun turdik. Paulus qayerga bormasin o'z odatini qanda qilmasdi. Odatiga ko'ra u bozor maydonlarida yahudiylar va g'ayri-yahudiylarga xudo kalomini targ'ib qilardi. Imonga kelgan kishilar bilan esa alohida suhbatlashar. Iso Masih yo'lida qanday hayot kechirishini tushuntirardi.
Shunday kunlarning birida Troasda Pavlus iymonlilar bilan non sindirib, Rabbimizni eslash uchun yig'ilishdi. Pavlus keyingi kuni ketadigan bo'lgani uchun bu yerdagi iymonlilarga o'rgatadigan, aytadigan gaplari juda ko'p edi. Albatta, shoshib turgan paytingizda ichingizdagi gaplarni aytib olishga harakat qilasiz. Pavlusda ham shunday bo'lgani aniq. U ertasi kuni ketadigan bo'lgani uchun so'zini yarim kechagacha davom ettirgan. Havoriylar kitobini yozgan Pavlusning hamrohi Luka bu haqida shunday deydi: Bizlar yig'ilgan bolaxonada juda ko'p shamchiroq yongan edi. Yevsey ismli bir yigit deraza raxida o'tirar edi. Pavelning nutqi uzoq cho'zilib, yigitni qattiq uyqu bosdi. U uyqusida qimirlab, 3-chi qavatdan pastga tushib ketdi. Yerdan uning o'ligini ko'tarishdi.
Bechora yigit, hali yosh, ammo Iso Masihni qabul qilgan Yevtiq ismli yigitning asli kimligi bayon etilmagan. Balki butun oilasi bilan Iso Masihni qabul qilganlarning o'g'lidir. Balki bir o'zi, balki ota-onasi bilan kimningdir uyiga yig'ilishgan. Kun issiqligidanmi yoki yoshlik qilibmi yo joy yo'qligidanmi deraza raxiga o'tirgan. Bu yerda o'tirish ancha xavfli, ayniqsa bolalar uchun. Yevtiq hali yosh charchab, ko'zi ketib qolganini, keyin esa yiqilib tushganini sezmay qolgan. Tezda suhbatni to'xtatishib, pastga tushganida Yevtiqning joni uzilgan edi. Yangi imonga kelganlarning ko'z o'ngida bir odam o'ldi. Iso Masihning qudratini ko'rishning ayni vaqti edi. Pavlus pastga tushib, yigitning ustiga o'zini tashladi va uni quchoqlab, "Xavotir bo'lmanglar. Uning joni o'zdadir," dedi.
Elisha payg'ambarning beva ayolning o'lgan o'g'lini shunday qilib tiriltirgani yodingizdami? Pavlus ham xudoning qudrati bilan shunday qildi. Hammaning ko'z o'ngida Iso Masih nomi bilan mo'jiza ko'rsatdi. Yig'ilganlarning hammasi Xudoning qudratidan hayron qolishdi. Xudoga yana qattiqroq bog'lanishdi. Yevtixning o'zi qanday holatga tushgan ekan? Bu voqea uning hayotida hech qachon unutilmaydigan ish bo'lgani aniq. Luka hikoyasini davom ettirib shunday dedi. So'ng yana yuqoriga chiqib, non sindirib ovqatlandi. Tong otguncha ancha suhbat qilib, yo'lga chiqdi. Shu orada o'smirni tirik olib kelishdi va behad xursand bo'lishdi. Xudoning mo'jizasini, qudratini o'z tanasida sinab ko'rgan kishi hech qachon iymonsizlik qilmasligi aniq. Biz ham Yevsey kabi hayotimizda Xudoning qudratini ko'ramiz, his qilamiz, lekin ba'zida Xudoning ishlarini osongina unutib yuboramiz.